Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي وأخوات رحمني ورحمكم الله kita melanjutkan qiraah ala aqidati Al-Aqidah Al-Wasitiyah Libni Taimiyah. Pada kesempatan yang lalu kita telah sampai pada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul masyiah dan al-iradah. Allah memiliki kehendak. Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Di antaranya adalah dalil yang menunjukkannya adalah firman Allah dalam surat Al-Kahfi, kemudian surat Al-Baqarah dan surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula idz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah." Kemudian juga ayat ini dalam surat Al-Kahfi adalah firman Allah, "Ma syaa Allah." Ya. Apa yang dikehendaki oleh Allah. Berarti Allah memiliki masyiah. Karena Allah menisbahkan masyiah kepada dirinya. Dan itu adalah termasuk idafatu as-sifat ilal mausuf. Kemudian juga firman Allah SWT, walau sya'allahu. Seandainya Allah berkehendak. Kemudian di akhir ayat, Allah SWT mengatakan, walakinallaha yaf'alu ma yuridu, akan tetapi Allah mengerjakan apa yang dia kehendaki, apa yang dia iradai. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghaira muhillis saydi wa antum hurum. Kemudian Allah menutup ayat itu dengan innallaha yahkumu ma yurid. Innallaha yahkumu ma yurid. Dari ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bahwasanya Dia memiliki sifat masyiah dan sifat iradah. Diperjelas dengan surat Al-An'am. Faman yuridillahu ayyahdiyah yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi petunjuk, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dadanya untuk melakukan agama Islam, menerima ajaran-ajaran agama Islam, ringan baginya. Maka salah satu tanda hidayah pada diri kita adalah ringan melakukan ajaran-ajaran Islam. Itu adalah salah satu iradatul khair fi nafsina. Insyirahu sadr liqabulil Islam. Lapangnya dada kita untuk menerima agama Islam. Sebagaimana perkataan orang-orang yang beriman, sami'na wa ata'na. Kemudian Allah juga berfirman, wa may yurid ayyudillah. Dan barang siapa yang dikehendaki, berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Ayat-ayat ini paling tidak antum salah satu di antaranya, syukur-syukur semuanya, ya, antum hafalkan bahwasanya Allah memiliki masyiah ataupun Allah memiliki kehendak. Kemudian telah kita terangkan bahwasanya banyak sekali umat Islam atau sebagian umat Islam, kalaulah tidak dikatakan banyak sekali, sebagian umat Islam menyalahartikan iradah. Hal ini dikarenakan mereka tidak memahami bahwasanya iradatullah tanqasimu ila qismain. Karena mereka tidak memahami bahwasanya iradahnya Allah itu terbagi menjadi dua. Apa kesalahan mereka? Kesalahan mereka mengatakan bahwasanya kebaikan itu memang kehendak Allah, akan tetapi tidak mungkin Allah menghendaki terjadinya sebuah keburukan, kemaksiatan, ya, pencurian yang terjadi, zina yang terjadi, pembunuhan yang terjadi, murtadnya orang-orang yang beriman, ya, ini di luar kehendak Allah menurut pendapat mereka, dan ini adalah pendapat yang batil, ini adalah pendapat yang salah. Karena sebagaimana telah kita ketahui, di antara bentuk iman kepada ketetapan Allah, qadar, adalah beriman bahwa segala yang terjadi di muka bumi ini semuanya adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, min khairin aw syarr. Baik yang terjadi itu zahirnya baik atau yang terjadi itu adalah zahirnya buruk, semuanya adalah tahta masyiatillah, tahta iradatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Dikarenakan iradah Allah terbagi menjadi dua. Barang siapa yang tidak memahami pembagian ini, maka dia akan mudah salah faham dan salah dalam meyakini iradatullah. Iradah yang pertama adalah iradah kauniyah qadariyah. Kemarin kita sudah sampai itu. Kemudian yang kedua adalah iradah syar'iyah diniyah. Yang pertama apa ikhwan? Kauniyah qadariyah. Yang kedua diniyah syar'iyah. Dibalik-balik juga boleh. Iradah syar'iyah diniyah atau diniyah syar'iyah. Iradah qadariyah kauniyah atau kauniyah qadariyah. Apa itu iradah kauniyah qadariyah? Kata para ulama, iradah kauniyah qadariyah adalah al-iradah allati tata'allaqu bil masyiah, la bil mahabbah. Kehendak Allah yang betul-betul murni berhubungan dengan masyiahnya Allah. Apa ya ini artinya apa? Dan tidak berkaitan dengan kecintaan Allah. Betul-betul murni terkait dengan apa? Kehendak Allah, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan mahabbah. Artinya apa? Artinya segala yang dikehendaki Allah terjadi, maka pasti terjadi. Meskipun hal itu adalah secara zahir perkara yang dibenci oleh Allah atau perkara yang dicintai oleh Allah. Jadi iradah kauniyah qadariyah ini umum, semua, mencakup semua iradah. Enggak ada kaitannya dengan masyiah. Ya, ini semua yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Ada orang masuk Islam, itu kehendak Allah. Ada orang keluar dari agama Islam, itu juga di bawah kehendak Allah. Ini jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua adalah iradah diniyah syar'iyah. Adalah al-iradah allati tata'allaku bil mahabbah, bil asya'il mahbubah indallah. Iradah yang kaitannya dengan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal apa? Islamul muslimin. Masuk Islamnya orang-orang. Ya. Salatul muslimin. Salat, puasa, membayar zakat, birrul walidain. Apabila terjadi, maka itu semuanya adalah iradah syar'iyah diniyah. Terus apa perbedaan di antara kedua itu? Perbedaan yang pertama antara kedua iradah tadi, bahwa iradah kauniyah adalah iradahnya Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara. Baik yang dicintai atau yang tidak dicintai oleh Allah. Baik yang diridhoi ataupun tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah iradah apa? Kauniyah. Sama dengan definisi tadi. Ini yang pertama perbedaan. Masih yang pertama, adapun iradah syar'iyah, maka itu adalah kaitannya khusus pada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah saja. Ya. Contoh apa? Perbedaan yang pertama ini, maksiat. Maksiat itu sesuatu yang dikehendaki oleh Allah kaunan qadarian. Apa artinya kaunan qadarian? Dengan iradah kauniyah dan iradah qadariyah. Ya. Akan tetapi secara syar'i tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, menginginkan perkara lain dengan terjadinya iradah kauniyah. Makanya perbedaan yang kedua bahwasanya al-iradah al-kauniyah itu maksudatun li ghairiha. Apa itu maksudatun li ghairiha? Iradah kauniyah itu adalah diadakan karena ada hikmah di baliknya. Ya. Iradah kauniyah itu terjadi dikarenakan ada apa? Untuk adanya hikmah di baliknya. Contoh apa? Makhluk yang paling dimurkai oleh Allah siapa? Iblis. Allah menciptakan iblis, ya kan? Apa maksudnya? Bukan hanya semata-mata menciptakan iblis, tidak, tapi ada maksud di balik penciptaan iblis, ya. Apa? Supaya orang itu bisa bermujahadah. Hidup kalau enggak ada perjuangan kelihatannya gimana gitu kan. Butuh supaya orang itu bisa berjuang. Ya. Dan supaya orang itu kalaupun suatu saat terjerumus karena godaan iblis, dia bisa bertaubat. Mujahadah, tobat, istighfar itu perkara-perkara yang dicintai oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan dengan iradah kauniyahnya terciptanya iblis, diciptakannya iblis oleh Allah adalah supaya orang-orang itu bertaubat, bermujahadah sehingga terjadilah satu perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembunuh, ya kan? Supaya yang sang pembunuh nanti mungkin bisa bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah. Yang terbunuh diampuni dosa-dosanya. Apa kata? Orang lain mungkin akan mengambil pelajaran. Wih, masa gara-gara perkara sepele begitu kok saling bunuh-bunuhan. Enggak, janganlah, ya kan? Ini adalah untuk hikmah, azimah. Itu yang namanya maksudatun li ghairiha. Yani terjadinya iradah kauniyah itu adalah untuk ya, tujuan yang lain. Itu untuk munculnya perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh tadi, kenapa diciptakan iblis misalnya? Atau apa hikmah di balik penciptaan iblis? Iblis makhluk yang durhaka, paling durhaka di muka bumi. ya, paling durhaka di antara ciptaan Allah. Akan tapi dia diciptakan supaya orang itu menahan diri dari godaan iblis. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, sehingga orang bisa bermujahadah. Kalaupun orang terjerumus, maka kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Wahakadha. Demikian juga istighfar dan yang lainnya, ya. Ini iradah kauniyah. Adapun iradah syar'iyah, masih nomor dua. Iradah syar'iyah diniyah adalah maqsudatun lidzatiha. Dia itu memang iradah betul-betul itulah tujuannya. Ya. Tujuan dari segala sesuatu itu adalah di sini, iradah syar'iyah, ya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki ketaatan. Kalau terjadi ketaatan itu, maka berarti ketaatan itu berdasarkan dua iradah Allah. Allah Subhanahu, saya ulangi. Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya apa? Ketaatan. Kalau ketaatan itu terjadi, maka terjadinya ketaatan itu dengan apa? Dua iradah. Iradah apa? Kauniyah. Karena terjadi. Ibaratnya iradah kauniyah itu adalah iradah Allah terhadap segala sesuatu yang terjadi. Nah, kemudian dia juga terjadi dengan iradah syar'iyah. Kenapa? Karena ketaatan itu dicintai oleh Allah. Sekarang kalau ketaatan tidak terjadi. Kalau ketaatan tidak terjadi, berarti ketaatan itu tetap termasuk iradah syar'iyah saja. Karena belum tentu terjadi, tapi dicintai oleh Allah. Sampai di sini ada pertanyaan? Naam. Antun wadih. Kalam ya jelas. Oh, la yajaz wa la yamut. Kalami ya jelas. Perkataan saya jelas, ya jelas. Jalisun. Ya jelas itu bahasa Indonesia, ya. Ya jelas. Ya, jelas. Itu maksudnya. Salah kata ya. Taib. Salat kalau terjadi, ada berapa irodah di baliknya? Dua. Kauniyah dan syar'iyah. Kenapa kauniyah? Karena terjadi. Baik yang dicintai ataupun yang tidak dicintai. Kenapa itu terjadi dengan iradah syariah? Karena itu adalah sesuatu yang disyariatkan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang diperintahkan salat ternyata enggak salat. Salatnya tidak dikerjakan. Maka kita katakan ini terjadinya tidak terjadinya salat itu dengan iradah kauniyah. Tetap dikehendaki oleh Allah, tapi dengan iradah kauniyah. Lah sholatnya gimana? Sholatnya itu tetap termasuk iradah syar'iyah. Tidak sholatnya iradah kauniyah. Hakata. Jadi kalau terjadi dengan dua iradah, kalau tidak terjadi cuma dengan satu iradah saja. Yani maksudnya tidak terjadinya adalah dengan satu iradah, dan nanti kalau terjadi itu dengan satu iradah. Jadi ketaatan apabila tidak terjadi, itu tidak terkumpul di dalamnya dua iradah secara bersamaan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Naam. Adapun yang ketiga, perbedaan. Bahwasanya al-iradah al-kauniyah, iradah kauniyah pasti terjadi. Baik yang dicintai ataupun yang tidak dicintai, pasti terjadi. Kalau Allah sudah berkehendak, maka terjadi. Dalilnya apa? Ayat terakhir yang saya bacakan. فَمَنْ يُرِدْ أَيَّهْدِيَهُ يَسْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, Allah akan memudahkan, melonggarkan dada dia untuk menerima agama Islam. Ini baik. Ya. Wa may yurid an yudillahu Tapi barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk dia sesatkan, untuk Allah sesatkan, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Maka hatinya dibikin sempit. Untuk melakukan ketaatan itu rasanya berat. Thaqil alih. Ya, berat rasanya. Ini berarti menunjukkan bahwasanya apa? Allah terkadang menghendaki Allah terkadang menghendaki terjadinya sesuatu yang dia benci. Untuk hikmah yang sangat agung. Untuk hikmah yang sangat agung. Untuk menunjukkan keadilan Allah. Allah ciptakan surga dan ciptakan neraka. Kenapa? Untuk menunjukkan keadilan Allah. Bahwasanya Allah memasukkan hambanya ke surga karena sikap fadl, sifat fadlnya Allah. Allah memberikan fadl, kelebihan, anugerah. Ya. Anugerah itu artinya apa? Sesuatu yang lebih dari yang selayaknya. Itu anugerah. Kenapa? Karena kalau kita sholat 5 waktu tok, itu enggak cukup untuk membayar surga, ya kan? Kita cuma rajin baca Quran tok. Puasa, sholat, zakat, baca Quran, birrul walidain dan jihad selainnya, ya kan? Itu tidak cukup untuk membayar surga sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadukum ya atau la yadkhulu ahadukumul jannah bi amalihi, seorang di antara kalian tidaklah masuk surga dengan ditukar amalannya. Baknya ini adalah ba'ul iwad. Bak yang untuk iwad, tukar. Tukar menukar. Ya. Tidak cukup amalannya untuk membeli surga. Terus bagaimana dia dengan bisa masuk surga? Itu semata-mata fadlun minallah. Rahmat dari Allah, karunia. Allah memberi sesuatu yang dengan sesuatu yang lebih baik. Li'annahu syakur. Karena diantara nama Allah adalah syakur. Apa itu syakur? Yang maha mensyukuri. Maha membalas. Ya'ni yashkuru al-qalila minal a'mal. Allah membalas amalan sedikit apapun dengan kebaikan. Masya Allah. Itu syakur. Ya. Jadi orang masuk surga itu untuk menunjukkan fadlnya Allah, karunianya Allah. Orang masuk neraka itu untuk menunjukkan adilnya Allah. Kenapa? Dia masuk neraka adalah karena perbuatan dia sendiri. Allah sama sekali tidak mendzalimi. Tidak ada ahlu tauhid kok kekal di dalam neraka. Itu tidak ada. Tidak ada yang namanya orang penduduk neraka yang kekal di dalamnya itu adalah dari orang yang beriman. Tidak ada. Yang ada adalah ahlu tauhid, orang yang beriman yang mencicipi neraka. Kenapa? Karena mereka mengotori tauhid mereka dengan kemaksiatan. Setelah kemaksiatan itu diberi balasan yang setimpal, sejajar, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengentas orang tersebut dari neraka. Jadi orang masuk surga itu karena fadl dan orang masuk neraka karena adil, bukan dulmun. Abadan. Sama sekali enggak ada kedzaliman. Ya. Jadi masuknya seseorang ke dalam surga karena fadl dan masuknya seseorang ke dalam neraka karena adil. Dan tidak ada zulmun. Apa itu zulmun? Kezaliman. Wala yadlimu rabbuka ahada. Naam. Jadi iradah kauniyah pasti terjadi. Pasti. Ini kaitannya dengan segala sesuatu yang terjadi. Sedangkan al-iradah syar'iyah tidak harus terjadi. Atas kehendak siapa? Ya, kehendak Allah. tidak harus terjadi. Kata Syekh Fauzan, la yalzamu wuku'uha faqat taqa wa qad la taqa. Terkadang terjadi dan terkadang tidak terjadi, ya. Maka antum harus, anda semua, kita semua harus memahami dua jenis iradah ini sehingga tidak salah dalam memahami kejadian-kejadian yang ada di muka bumi dan menisbahkannya sembarangan atau menafikannya sembarangan. Oh, ini tidak dikehendaki oleh Allah yang seperti ini, ya. Semua yang terjadi di muka bumi itu dikehendaki oleh Allah. Kalau yang jelas-jelas terjadi itu adalah kauniyah, yang belum tentu terjadi dan itu dicintai oleh Allah itu adalah apa? Syar'iyah. Baik. Pembahasan berikutnya adalah tentang sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah, mawaddah, cinta Allah, cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kekasih-kekasihnya. Cinta. Dan ini harus kita tetapkan. Ya. Dan mahabbahnya Allah melazimkan adanya nasr wa ta'yid, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang baik bagi dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan mahabbah manusia, makanya sebagian orang mungkin tidak mau menisbahkan mahabbah kepada Allah. Mereka mengatakan, sebagian kaum muslimin mengatakan mahabbah itu adalah iradatus thawab, keinginan Allah untuk memberi pahala. Kenapa? Mereka khawatir. Sebagian kaum muslimin, ya, mereka mengatakan Allah tidak bisa disifati dengan sifat mawaddah. Kenapa? Karena apabila disifati dengan sifat mawaddah atau mahabbah, nanti akan menggambarkan bahwasanya Allah itu memiliki nafsu kepada orang yang dicintai. Itu kan Anda. Ini kurang jenengan. Kalau Anda mencintai seseorang, biasanya sebagian cinta itu dilandasi karena apa? Nafsu. Karena hidungnya mancung. Ya. Karena alisnya ada rambutnya, ya. Karena bibirnya, mulutnya ada bibirnya. Ya, coba bayangkan mulut nggak ada bibir, mau antum? Miss Universe tapi nggak ada bibirnya, nggak ada yang mau, ya kan? Atau mungkin fisiknya yang bagus, suaranya yang lembut, mendayu-dayu, disetel setiap akan tidur. Bangun tidur kalau bisa sudah siap. Ku jalan ke sana ingat kamu. Jalan ke sini ingat kerudungmu berkelebat. Ku berangkat ke sekolah ingat jenggotmu yang tipis melambe-lambe. Wah. Di kantin kuliah ingat kumismu yang jebrak. Wah. Ini mahabbah seseorang itu terkadang karena nafsu. Masya Allah ini. Ustaz, pengalaman pribadi Ustaz ya. Pengalaman bersama ini. Ya, tatkala hati sedang merona dan meronta-ronta. Fa'ala kulihal ayyuhal ikhwah dan akhwat. Maka tidak bisa disamakan mahabbahnya Allah dengan mahabbah yang kadang terjadi dalam hati kita berdasarkan nafsu, sehingga mereka mengatakan, oh, kalau begitu nanti kalau kita tetapkan mahabbah bagi Allah sama dengan makhluk, maka kita katakan mahabbah itu adalah iradatu as-sawab, keinginan Allah untuk memberi apa pahala. Ini takwil namanya. Apa itu takwil? Memberikan makna kepada sebuah sifat Allah dengan makna yang tidak ada dalilnya. Ya. Karena sifat Allah semuanya hakikah. Hakikah. Dan tidak sama dengan sifat para makhluk. Ya. Hakikatnya itu tidak sama dengan hakikat yang terjadi pada makhluk. Taib. Berikut ini adalah ayat-ayat yang berkaitan bahwasanya Allah memiliki sifat mawaddah, mahabbah kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sifat tersebut adalah sesuai dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah mencintai. Ya, kemudian juga firman Allah, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berlaku adillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, فَمَسْتَقَامُ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُ لَهُمْ. Selama mereka berlaku lurus kepadamu, memegang perjanjian yang terjadi di antara kalian dengan mereka, فَاسْتَقِيمُ لَهُمْ. Maka berlaku luruslah kepada mereka. Sama-sama pegang perjanjian. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa itu adalah salah satu sifatnya adalah memegang janji. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aufu bil uqudi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan penuhilah janji. Jadi janji itu adalah bagian dari takwa. Bagian dari ciri orang yang bertakwa. Idza hadatha, kalau sebaliknya orang-orang yang munafik adalah orang yang tidak memenuhi perjanjian. Idza wa'ada akhlafa. Ya, kalau mereka menjanjikan sesuatu, maka mereka apa? Na'udzubillahi min dzalik, yaitu mengingkarinya. Taib, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Kemudian firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tawwabin adalah orang yang banyak melakukan taubat. Sighah mubalaghah. Apa itu taubat? Rujuk. Kembali kepada Allah tatkala seseorang itu melakukan dosa. Yani ingat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia baru saja melakukan dosa, langsung dia tinggalkan dosa tersebut dan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawab. Tawab itu bukan berarti orang yang lepas dari dosa sama sekali, tidak. Tawab itu adalah orang yang terkadang melakukan dosa dan kemudian dia tinggalkan dosa tersebut karena ingat kepada Allah. Ya. Seperti kisahnya seorang pemuda dengan pemudi, pemuda paman dengan atau saudara sepupunya. Pemuda yang mencintai seorang wanita yang merupakan saudara sepupu, salah satu dari pelaku kejadian Three Men Under Stone. Tiga pria di bawah karang. Bahasa kerennya itu. Itu landestun ya. Ngarang ya benar. Ya enggak ngarang. Ingat-ingat. Ya, tiga orang yang masuk dalam terperangkap di dalam apa? Goa. Itu kan salah satunya seorang pemuda yang dia memiliki saudara sepupu wanita. Ya ini saudaralah. Bukan mahram. Sudah boleh dinikahi. Cantik. Ya. Terngiang-ngiang terus. Ya. Kemudian suatu saat sang wanita tadi kemudian apa? Minta hutang. Tolonglah belikan pulsa. Kalau sekarang. Boleh tak belikan pulsa untuk apa? Hubungi ibu. Karena kiriman belum datang bulan ini. Boleh dibelikan pulsa, tapi dengan syarat. Apa? Kerjakan PR saya. Wah, itu gampang. Yaitu lakukan apa yang saya inginkan. Kamu boleh tak hutangi, tapi lakukan apa yang saya inginkan. Sampai berkali-kali wanita itu menolak. Sampai kemudian darurah, terdesak betul. Kalau tidak terima tawaran pemuda ini, mati dia sudah. Akhirnya terpaksa dia siap. Dengan terpaksa sekali dia akan menyerahkan kehormatannya. Tatkala hampir terjadi apa yang terjadi, maka sang wanita mengatakan, ittaqillah. Takwalah kamu kepada Allah. Wala tafuddul khatam illa bihaqqih. Jangan kau rusak cincin kecuali dengan haknya. Orang itu langsung tadi jenggilat. Tahu jenggilat? Bahasa Indonesianya apa coba jenggilat itu? Ada yang sastra Indonesia di sini? Apa bahasa Indonesia jenggilat itu? Terperanjat. Terperanjat itu kaget. Ini lebih dari itu, Mas Doni. Jenggilat. Nah, semacam terperanjat. Kemudian ditinggalkan wanita tersebut. Subhanallah, ini tawab. Ya, orang yang tawab. Ada seorang kisah seorang pemuda. Jatuh hati kepada wanita. Sampai kemudian wanita itu dirayu dia. Tidak mau. Kecuali dengan harus membayar berapa? Sekian ratus dinar atau dirham. Akhirnya pemuda itu siang malam kerja hanya untuk mendapatkan biaya demi bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari wanita tersebut. Tapi ketika itu semua sudah didapatkan biayanya, ditakut-takuti oleh wanita tersebut dan pemuda tadi kemudian takut kembali kepada Allah. Ini orang-orang yang tawab. Terkadang dia terjerumus, ya. Kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau orang itu memperbanyak taubat. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini astaghfirullah wa atubu ilaihi. Aku beristighfar kepada Allah dan aku bertaubat kepada Dia. Sehari aksar min sab'ina marrah. Lebih dari 70 kali. Wallahu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhir adalah orang yang senantiasa bersuci, ya. Orang yang senantiasa bersuci dari najis. Baik najis itu najis hissiyah yang tampak ataupun najis yang tidak tampak, maknawi. Najis yang nempel di badan atau najis yang nempel di dada. Penyakit kotoran yang nempel di badan atau kotoran yang menempel di dada. Sakit hati. Ya, nafsu, syahwat, ya, syubuhat. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang ini. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya dan sungguh celaka rugi orang yang mengotori hatinya. Ya. Nah, itu setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan berapa sumpah? 11. 11 ya. Surat apa itu? Asy-Syams. Wasy-syamsi wa duhaha wal-qamari idza talaha wan-nahari idza jallaha wal laili idza yaghsyaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha qad aflaha man zakaha. Allah bersumpah dengan 11 makhluknya yang gede. Apa itu gede? Syams, kemudian bulan, kemudian apa tadi? Malam, siang, ya, dan yang lainnya, makhluk-makhluk yang besar, untuk kemudian menyumpahi sebuah kejadian, yaitu apa? Tazkiyatun nafas. Allah Subhanahu wa taala mencintai tazkiyatu an-nafas, dan itu tujuan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. La. Huwallazi ba'atsa fil ummiina rasulan. Huwallazi ba'atsa fil ummiina rasulan. yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Yatlu alaihim ayatihim wa ayatihi wa yuzakkihim. Jadi tujuan Rasul diutus ada dua. Tilawatu ayatillah dan tazkiyah, tazkiyatun nufus. Tarbiyah itu tilawatu ayatillah dan tazkiyatun nufus, tasfiyatul qalb. Tarbiyah dan tasfiyah. Ya, tarbiyah dan tazkiyah. Allahu taala alamu bisawab. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian juga firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah kalau kalian mencintai Allah, cintailah aku. Ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Ayat ini menggambarkan bahwasanya Allah memiliki sifat mahabbah. Faedah yang selanjutnya dari ayat ini adalah bahwa setiap seorang hamba itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar kecintaan Allah kepada dia. Subhanallah. Seorang muslim ketika melakukan sholat, semakin teliti dia dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sifat sholatnya, maka semakin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata para ulama, laisa sa'nu kaifa tuhibbu wa inna ma sya'nu kaifa tuhab. Yang jadi keinginan kita itu bukan bagaimana kita mencintai, tapi yang penting adalah tatkala kita dicintai oleh Allah. Kenapa? Kalau mencintai oleh Allah itu mungkin masih agak ringan, tapi kalau sudah dicintai Allah itu masya Allah. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, makanya ihtimam mereka, perhatian mereka adalah bagaimana mereka meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar mengaku-ngaku mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini jelas menunjukkan yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian. Allah memiliki sifat apa? Mahabbah, cinta. Wa qawluhu, dan juga firman Allah, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah tak akan mendatangkan sebuah kaum yang mana kaum itu akan dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah. Wa qawluhu innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berperang di jalannya saffan, dengan bersaf-saf, berbaris baris rapi. Ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka itu adalah bangunan yang sangat kokoh. Yarussu ba'duhu ba'da, nempel satu dengan yang lainnya. Itu pasukan perang begitu. Ya. Kalau pasukan perang itu pisah-pisah, gampang dijatuhkan satu persatu. Makanya mereka biasanya repet, termasuk dalam apa namanya? Shaf salat kita. Ya, saf salat kita itu juga begitu. Saf salat kita itu dilebihkan oleh Allah dari saf-saf yang lainnya. Kalau saf yang lainnya mungkin setengah lencang kanan atau lencang kanan gerak, ya kan? Atau apa? Bentangkan dua tangan ke kanan dan ke kiri. Itu saf-saf yang lainnya. Kalau salat justru enggak. Alzaqa ba'dhum ila ba'din. Tempel satu dengan yang lainnya. Ini kelebihan saf kita, seperti safnya malaikat. Safnya malaikat itu begitu. Ketika berada di langit, ya. Makanya saking penuhnya langit sehingga langit itu berderit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama' wa huqqa laha an ta'ita." Sungguh langit itu sudah berderit dan layak langit itu berderit karena tidak ada tempat empat jari di mana di langit kecuali pasti ada malaikat sajiduna raki'una qa'imun, berdiri, ada yang ruku, ada yang sujud, semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala penuh malaikatnya. Wala ya'lamu junuda rabbih illa huwa. Ya, tidak ada yang mengetahui jumlah pasukan Allah dari kalangan malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini orang yang berperang di jalan Allah dengan bersaf-saf secara rapi, rapat, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ghafurul wadud." Dan Allah Maha Pengampun, Ghafur, dari kata maghfirah, itu menutupi kesalahan hambanya, ya, menutupi kesalahan hambanya dan juga mengampuninya, ya. Al-Wadud adalah cinta yang murni. Allah adalah zat yang memiliki kecintaan yang murni. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini jelas ya ikhwan, semuanya menggambarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa? Al-mahabbah dan al-mawaddah. Kemudian ayat-ayat berikutnya adalah membicarakan tentang sifat rahmah dan maghfirah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat rahmah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kasih sayang kepada hambanya dan maghfirah mengampuni dosa hamba-hambanya, menutupi dosa hambanya. Naam. Di antaranya adalah firman Allah taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini surat apa ini? Surat Al-Fatihah, ya. Ya betul. Itulah. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya bismillah itu termasuk apa? Surat Al-Fatihah. Maka di sini ditulis apa itu, ya? Satu. Enggak tahu kalau mushaf antum. Mushafnya kalian antum satu, ya kan? Ada yang tidak yang mengatakan, dan ini adalah tentunya sudah dibahas dalam tafsir surat Al-Fatihah. Ya, ada yang mengatakan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat dari Al-Fatihah, tapi itu potongan ayat dari surat An-Naml. Ya, ketika siapa? Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Bilqis. Wah Ustaz, itu dia Ustaz, dalil nih Ustaz. Apa-apa? Dalil apa? Ikhwan ngirim nasihat. Sembarangan saja antum kalau menafsirkan itu. Ya. Kenapa yang tidak dinasihati? Kenapa yang dinasihati bukan ibu antum dikirim SMS gitu loh. Kenapa hanya akhwat itu tok saja juga? Nah, yang lain pula, ya kan? 6. Jangan macam-macam, ini bukan dalil. Baik. Dalam suratnya Nabi Sulaiman kepada Bilqis, ya, dan ini surat dibacakan di depan siapa? Pembesarnya Ratu Bilqis, ya. Tidak antara Bilqis dan Sulaiman tok. Ya. Kata Bilqis, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu adalah dari Sulaiman dan di dalamnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Dah itu suratnya. Jangan sombong kamu di hadapan saya, kata Nabi Sulaiman. Dan datanglah menjadi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian Bilqis pun mengirim apa? Paket. Hadiah. Ya. Coba. Dan ini semua diawasi oleh Hudhud. Kejadian ini diawasi oleh apa? Hudhud. Ya, pembicaraan mereka itu diawasi oleh Hudhud ketika itu diperintahkan untuk mengirim surat. Setelah beliau atau dia menemukan apa? Menemukan kerajaan Saba ini tadi. Akhirnya rapat mereka disaksikan, ya, kirim utusan. Serahkan hadiah. Ya. Coba kirim hadiah. Fa nadhiratun madza yarji'ul mursalin? Madza yarji'ul mursalin, ya. Coba dikirim paket. Apa nanti pendapat mereka? Ya. Akhirnya Nabi Sulaiman pun menolak hadiah tersebut, ya, dan mengancam kalau aku enggak butuh kepada hadiah kalian. Kalau memang tidak mau menyerah, sesungguhnya aku akan datang dengan sebuah pasukan la qibala laha ya fil alamin, dengan pasukan yang tidak ada lawannya di alam. Ya gimana? Semua jin ada. Satu jin aja mungkin ya, disuruh bolak-balik ngobrak-abrik bisa. Ini semua jin pasukan tunduk kepada Nabi Sulaiman. Hewan-hewan semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Pasukan sebesar apapun, lawan gajah ratusan jumlahnya misalnya, atau semut saja misalnya, ya, yang semuanya tunduk pada Nabi Sulaiman dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan ada yang bisa melawan. Akhirnya mereka rapat lagi, ya, Bilqis dan anak buahnya. Ala kulli hal, ini tentang Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim bagi dirinya. Naam. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, sesungguhnya rahmatmu dan ilmumu, rahmatan wa ilma, rahmatmu dan ilmumu mencakup segala sesuatu. Subhanallah. Ya. Sampai hewan yang paling kecil enggak bisa bergerak dapat rahmat dari Allah, masih bisa bertahan hidup. Ya enggak ada krisis moneter bagi mereka. Masya Allah. Ya, hidup di bawah lapisan bumi atau hidup di bawah palung, di palung laut. Ada saja ikan. Mereka buta atau gelap, ya kan? Allah Maha Adil. Diciptakan apa? Lentera di kepalanya. Ada yang namanya ikan lentera. Pernah lihat, Antum? Ikan lentera? Saya belum. Ya, cuma lihat gambarnya saja. Jadi ikan lentera itu hidupnya di palung lautan. Subhanallah. Kalau kita nyelam di sana, yang palung itu mungkin berapa dalamnya, ikhwan? 7.000 meteran ya. 7 kilo. Bisa gak kita hidup di bawah laut 7 kilo? Ya. Uang kita tenggelam saja, ya, kelepak-kelepak, subhanallah. Ala kulli hal, ikhwan. Kita lemah. Lawan kambing saja kalau diseruduk, kita lemah, ikhwan. Lemah. Kalau dilawankan kerbau, enggak bisa kita. Sapi, lawan kita, satu lawan satu, kita enggak akan berani. Oh, kalau menjatuhkan berapa orang itu. Tapi kita punya akal, Allah Maha Kasih Sayang. Kita diberi akal untuk mengalahkan mereka. Sapi segede itu masuk ke perut antum. Masya Allah. Dibayangkan kita, enggak masuk akal itu kan ya. Sapi gede banget itu. Masuk ke perut kita. Masuknya kayak enggak utuh. Jadi indil-indil bakso. Masya Allah. Ala kulli hal. Kita lemah, tapi diberi akal oleh Allah. Mereka kuat. Tapi akalnya kurang. Contoh apa? Antum suka daging. Kalau daging di sini ayam apa? Digoreng, dibakar, apa lagi? Pepes ayam, sop ayam, soto ayam, daging ayam, bakso ayam, opor ayam. Tapi antum pernah dengar musang buka cateringan? Ayam bakar? Nah. Mereka makannya ayam mentah. Ya kan? Kambing. Rumput mentah dimakan. Kita kangkung. Mau dica bisa. Masya Allah. Di apa lagi? Di ongseng bisa. Dilalap juga bisa. Masya Allah. Ini akal. Kita lemah dari segi fisik. Kalau kita hanya mengandalkan fisik sama kambing kalah. Kambing makannya lebih kuat dari antum. Seharian kerjanya makan, minum, makan, minum. Tidur juga kalah kuat. Sama kuda kita juga kalah seharian narik apa itu? Apa bendi ya, delman? Bisa antum. Becak antum ada yang nyoba pernah becak? Saya pernah nyoba. Sekali-kalilah antum coba. Saya nyoba berapa meter itu udah hampir nabrak apa begitu. Itu luar biasa, ya. Kekuatan kita itu terbatas. Sekuat apapun kita terbatas, tapi Allah Maha Rahmah. Yang lemah diberi apa? akal, diberi perlengkapan sehingga mereka bisa mempertahankan hidupnya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Maha Rahim, kasih sayang dengan orang-orang yang beriman. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku mencakup segala sesuatu. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, Allah telah menuliskan, mewajibkan atas dirinya untuk berlaku rahmah. Wa huwal ghafurur rahim, dan Allah Maha Ghafur dan juga Maha Rahim. Wallahu khairun hafidha, Allah adalah zat yang maha baik dalam menjaga. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah maha adalah zat yang paling memberikan kasih sayang. Ini semua ayyuhal ikhwah, ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat apa? Rahmah. Ya. Dan kita tidak boleh mengingkari. Karena justru ketika kita yakin Allah memiliki sifat rahmah, kita akan semakin apa? Semakin bahagia, senang. Oh, kita punya Allah yang memiliki sifat kasih sayang, memiliki sifat maghfirah, maha mengampuni, sehingga tidak ada putus asa dalam jiwa kita. Sifat maghfirah dan rahmah ini menimbulkan rasa rojak dan khauf. Rojak, berharap untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Khauf, untuk berlaku dosa, tapi tetap kita berharap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada petang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga antum semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.